Ankafaliana Tandrery, piano tsaina no aloranay ny fandaharana efa amintsika rehetra miaino. Manjo ity onjapeo amintsika ity dia ny Radio Don Bosco. Alaka misy fa 28 ny volana Jolay androany ao anatin'ny taona 2020 antsika. Mamarana ihany koa isika ny tapaky ny taona satria hiala sasatra kely mandritry ny volana Aogositra. Dia izay sihiriza no miaraka amintsika eto manolotra ity fandarana ity. I Bruno kosa no mikajo ny lafin'ny teknika izay antitra terana hatrany amin'ny fisaorana amin'ny fiaramiasa moa izany miara-manao totosa ity fandarana ity. Ny lohahevitra hoentinay sihiriza androany ary mametraka lova tsara ho an'ny taranaka sady mitsinjo ny tontolo iainana. Mametraka lova tsara ho an'ny taranaka sady mitsinjo ny tontolo iainana. Manahoana Ridza?
Manahoana Masy? Tonga soa tsika.
Ie, tratra soa tsika.
Ie, miaraban'i Bruno.
Io lohahevitra io izany no anasana antsika mpiaino handray anjara. 0338 850 02, io moa no mahazatra antsika ny SMS. Afaka alefantsika izy io dia ny tapany voalohan'ny fandarana rehefa mahenontsika ny zavatra mety manitikitika antsika. Tiantsika azahoana fanampanazavana bebe kokoa na koa fanamariana na zavatra hafa mihitsy tsy voalaza tao anatin'ny lohahevitra ny velabelarana, nefa tiantsika aseho moa izany na hoe lazaina ao anatin'izay afatra izay. Ny antso mivantana koa 0022 442 409. Eny are, tafiditra amin'ny tapany voalohany fandaharana ary sika averiko kely ny lohahevitra ifampizarantsika androany. Mametraka lova tsara ho an'ny taranaka sady mitsinjo ny tontolo iainana. Eto moa izany samy mpanolotra nefa misy vahiny ihany a. Inona no antony safidianantsika ny lohahevitra io Ridza?
Ny antony safidianana ny lohahevitra dia satria eo anivon'ny centre Roupe Madagascar isika no mifanolotanana, dia indraindray variana amin'ny hoe ny atao hoe mitsinjo ny tontolo iainana dia mamboly azo. Fa tsy ampy nefa izay satria ny 5 andro iainantsika ny taona ray mihitsy dia tokony hahafahana mitia ny tontolo iainana sy manaja azy. Dia izay no nahatonga ny lohahevitra anio hoe ndao hifampiresahana. Dia ny olona moa ny olona feno, saina vatana fanahy. Everitra fa ny fanahy efa betsaka no ezaka ataon'ny Radio Don Bosco, fa mba hitondra zavatra kely azo raisina mivantana sy ampiarina isika anio ho an'ny fitsinjovana ny tontolo iainana, ametraka lova tsara ho an'ny taranaka satria izay indrindra ilay ady atao.
Mangasitraka amin'izay ary miandry fatratra izay fifampizarana izay ihany koa moatsika ao anatin'ity fandarana ity. Anomboantsika azy Ridza. Azafady, andao fitintsika kely ny lohahevitry ny taona izay tsy voalaza tamin'ny fanolorana teo, nefa ao anatin'io ihany no namaritantsika ity lohahevitra ity, dia ny hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Maromaro ny lohahevitra nentina moa izany nandritra izay volana maromaro izay
arakaraka ny vahiny.
Arakaraka ny vahiny. Ie, noresantsika ny fifandraisana ny vontokantrano ny eo ampivady eo ihany koa ny fiarovana ny ankizy sy ny zatovo manoloana ireo sedra isan-karazany mahazo azy ireo, anisan'izay ny fakanan-keriny. Nyresaka ny sotoavin'ny teny malagasy tsika, misy ny fankahirezana ndray mpianakaviana izay nosingantsika manokana moa izany no fankahirezana ireny mpianakaviana, satria nitsikaritra eo anivon'ny fiarahamonina dia mahazo vahana kokoa ny ireny ao anatin'izay fetinyireny izay, nefa tsy adinontsika fa idada ihany koa dia tena hoe manana anjara andraikitra lehibe dia lehibe ao anatin'izay fianakaviana izay. Nanentana ny tanorintsika amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina, nanasongadina ny fampianaran'ny fiangonana isika manoloana izay fampandrosoana lovain-jafy izay. Noresan'ny Riza teo hoe miara-miasa amin'ny Centre Roupe Madagascar isika izay anisan'ny tompona andraikitra ihany koa amin'ity fandarana ity ary manana an'izay fandarana asa lehibe izay ny Centre Roupe amin'ny fampandrosoana lovain-jafy. Dia nyresantsika tao anatin'izay hoe inona tena soatoavina kristianina dia tsinona akoriny fa développement intégral izany no fiantsoan'ny fiangonana azy. Tena hoe ny mahaola ilay manontolo izay efa nolazainao teo hoe saina vatana fanahy dia eo ihany koa ny fiarahamonina ny fahaizana mifeny filana. Tsy hoe ny filana rehetra akory de tsy maintsy eno moa zany atao na hoe tsy malala onina na tsy haiko manoloana zavatra anakiray fa sotoavina lehibe ampianarana antsika nyio hoe fahaizana mifeny filana io. Misy zavatra
tantanina koa zay
zay ho resantsika teo ho rehefa av eo miresaka ny fifidianana ihany koa tsika. Misy sotoavina be da be ao anatin'izay fifidianana izay ao anatiny hoe fandraisana andraikitry ny maha-olom-pirenena moa izany izay andraikitra amin'ny maha-olom-piangonana ihany koa maha-kristianina. Dia ny hay tontolon'ny tanora sy ny fiarahandia efa nyresaka mahakasika ny vaholana amin'ny angovo tokantrano ihany koa sika Rija. Voalaza teo ny mpivady miara-dalana manana sotoavina manokana ny mpivady ahafahany miara-dalana tody lavidavitra kokoa moa izany ao anatin'ny izay. Dia tsy voatanisako daholo fa be da be ilay izy misy nyresaka tsika ny fikarakarana ny azo novolena. Resahana manokana ihany koa ny vehivavy mahakasika ny fahasalamana satria fantatrintsika hoe ny toe-batan'ny vehivavy mila resahana manokana. Dia ny fifankatiavana lanja ny fanabeazana eo anivon'ny fianakaviana maromaro e fa ny tiana tenenao anatin'izay hoe fantarina sy iainana izay dia sady fantarina ilay izy no ampahafantarina n'la taranakitsika hoe fantatra ve ny sotoavina anankiray raha toa ka manaja ray aman-dreny dia avy aiza izay ahoana ny fahafantarako an'izay inona ny antony dia fa maniana ihany koa ilay izy no ampitaiko amin'ny taranako. Misy olona moa izao miaino an'izao fandarana izao zatra izy miteny ah hoe ohatra hoe miteny ah hoe misaotra tompoko na ohatr'izay dia indraindray ilay olona gaka hoe fa maniana ny manao tompoko e. Tena fanabeazana ny raisina ilay izy ary ampitahina dia izay izany tsara fantarina kely fa tsy mitovy ihany koa moa izany no ny fomba iainan'ny olona tsirairay an'ilay izy dia anisan'ny sotoavintsika ihany koa la fifankafantarana sy fifanajana ao anatin'izay. Dia rehefa fantarina sy iainana la sotoavina kristianina dia lasa vavolombelona kely be da be ntsika rehetrarehetra ao anatin'izay hoe maha-kristianina izay.
Fa tena mora miampita nefa ny hoe ianao ray aman-dreny no miaina an'ilay izy ao an-trano ho eo amin'ny ivony zaza
fa kela izy rehetra mila azavaina ihany fa tsy mandeha ho azy satria gaga ilay ankizy avy eo rehefa ivelan'ny tokantrano hoe efa maninona ny ry anona manao ohatran'izao dia antsika tsy manao ohatran'izao ny antsika mety hoe ratsy fa ihanona taratra tsara dia izay zavatra izay izany mila azavaina dia mila fantarina ihany koa izay ilay hoe fantarina sy iainana ozy tsika somary lava resaka fa hiditra amin'ny tena votoatiny tsika Rija ny laza ianao teo hoe tsy andry fabolekazo vao iresaka tontolo iainana. Tena marina izay satria hoy isika hoe tokony iainana isan'andro ihany koa ilay fitiavana ny tontolo iainana. Dia anampitsika ny mpianoarany inona no azo atao amin'izao vanim-potoana izao hoe tsy fambolen-kazo mihitsy moa izany tsy ny izao vanim-potoana izao sa mety hoe afaka hanaovana an'izay ihany fa akoatra hoe fambolen-kazo ny vanin'andro ririnina hahitano isika mahitano isika inona no azo atao.
Raha ny mivantana izany amaly anao amin'izay dia le hoe misy karazana hazo izao tahaka ny zavoka mahatanty ambolenana dia izy voan'ny mivantana iny aza ho an'ny vanim-potoana kehitriny indrindra amin'ny volana aogositra io ireny izany dia efa afaka io manana. Dia amin'izao fotoana koa efa malaza be ny hoe misy vokapikaroana na hay tao momba ara-pambolena tahaka ny hoe manao voly rakotra sy ny zavatra tahaka ireny dia isika avy any ambanivohitra daholo ny ankabeazantsika aloha na farafaratsiny ny fahasanyrazantsika eny ambanivohitra dia ndao mba tsy efa ny fatitsika no entineny fa le fahalalana ia aty andrenivohitra mba zaraintsika amle vala mpiandry fasana. Zay zao no everitre mahamaly mivantana fa idirantsika moa ny antsipriany rehefa avy eo.
Ie, de eny afaka hoe misy an'izay moa zany ozy anao teo fa raha ohatra hoe ny eto andrenivohitra zao a horesahana manokana izy io a amin'ny hoe fampiasana ny charbon. Ahoana ny eritreritrao mahakasika an'izay hoe mbola fotoanany zany ve zao amin'izao hoe fanentanana amin'ny fiarovana tontolo iainana izao manentantsika amin'ny fambolekazo nefa ny avy eo ilay hazo ihany no lasa charbon inona no
raha izay zany no misy any dia izao no atao. Misy ho antsika aty andrenivohitra tsy voatery Antananarivo a fa amina toerana renivohitra de misy zavatra telo efatra dimy ano any a no efa ampiasain'ny olona ankehitriny. Voalohany amin'ireny a ny etanol, mbola orinasa vitsivitsy no tena mamokatra azy saingy isika tao amin'ny santra ropo zao tamin'ny volana jolay jona teo a dia nanao atelier hoe andao ampafantarina ny olona fa misy zavatra fa afaka hanampy atsika na asolo ny arina fandrehitra dia anisan'ny vaholana nentina tao zany ny etanol zay. De ho antsika ty andrenivohitra manampy le izy za tsy hiteny hoe lafi ny vidiny sa mora fa ny tena tiako tenenina de hoe io misy hevitra ray aloha de miankina amin'ny fahafaha amin'ny viditsika no hafahana manao ny tombony indrindra amin'ny kosa nefa raha ampitahina amin'ny charbona arina dia lay fahadiovana madio a ny zavatra ampiasaina. Ny fahamasahana aloha dia latsadatsaka kely le izy noho ny kitaisin'ny charbon ny fa ohatra hoe raha andro tsaramaso fa ny tombony teny hoe madio ao tokantrano raha mampiasa azy ianao. Zay zao ny anankiray. Anankiray faharoa ny fatana courant am'izao fotoana efa misy an'ity lay moderna kely tsy de mandany courant firy izy de reny zao a azo ampiasaina saingy kosa mila olondehibe na farafaratsiny a famille fianakaviana tompona ndraikitra responsable ny mampiasa azy fa tsy hoe potserin'ny bouton de zay lalany eo lalany zany hoe rehefa mahandro sakafo anao a dia fantatrao tsara hoe afaka dimy minitra io maty a de zay no ilaina de apihana le afo an'izay dimy minitra zay. Zay zao ny anankiray faharoa. Ny anankiray fahatelo a tany amin'ny taona tany amin'ny ady lehibe faharoa de nisy fatana ny vokarin-dry zareo any Eropa fatana petrôla izy io. Izy io a dia mandany lasa petrôla eo eo amin'ny ray litra eo izy a indray andro a saingy kosa tsy mahandro tsaramaso na tongotrombontsika fa lay fandrahona tsotra de ny litra ray litra ray litatra amin'ny petrôla nefa solitany a dia dimanjato sy roa arivo eo zao de ny tombony tsoa nefa de fahadiovana de fa saingy foana zay foana lay olana zany mila tompona ndraikitra sy hoe eo anao fa tsy hoe arehitra ao ny afo de lasa ianao mandeha matsaka any amin'ny atsasaka kilometra de zay ianao vao iverina manjary ma mety hisy fiatraikany am'la asa atao zay. Roa zay sa telo de fa efatra ny biogaz avy amin'ny biodigesteur ho resantsika eo moa le izy rehefa lay miresaka ny momba ny hoe heverina ho fako isika rehefa avy eo. Zay zany a ny vaaolana everitro fa azo hifampiresahantsika sy hifanakalozantsika na farafaratsiny mba tsy hakelo an'izay efa nahalala misaotra. Ia,
ie, fa le fahazarana mihitsy any ritsy am'le fampiasana kitay charbon tena sahirana ve rehefa miova am'ireo zavatra ireo satria tsy araky ny lazainao teo le hoe tsy mitovy le izy fa ndraindray misy latsaka kely sy ny sisa. Eny, fa zay moa zany sady fanentanana no hoe fampirisihana antsika ihany koa hijery zavatra hafa mety misy zavatra hafa no mety mahita zavatra hafa ihany koa tsika mpiaino moa zany zay afaka manoratra amintsika ihany fa ny ankoatran'izay resaka ino moa zany angovo zay a de iresaka ihany koa tsika le fitantanana fako
tananany heverina ho fako
heverina ho fako heverina satria nahoana ianao no miteny zay
hoe hoe heverina ho fako satria nahoana andriamanitra io a ao amin'izay mpaminany toko fahadimy amby dimapolo de nanao hoe tahaka ny orana milatsaka sy erika amin'ny fafy ny teniko ka tsy miverina amiko raha tsy efa mahefa izay nanomoako azy. Inona ny dikan'izany? Andriamanitra no efa voalohany mpanao resiklazy. Izany hoe avoakan'ilay zavatra iray mba ho amin'ny antony. Dia isika mieritreritra fa tapitra hatreo amin'ilay ovy ny voasana ilay tantaran'ilay ovy, izany hoe natao laoka. Fa ilay hodiny koa nefa kay mbola afaka atao sipsa amin'izao vakansa izao ny ankizy, amainina kely izy a, dia endasina ho sipsa. Izany ilay misimisy zavatra maromaro izany a ahafahana milaza fa tsy fako ilay hitantsika. Fa mety hoe limite ny farina teo ny fahatakarantsika fa misy zavatra hifampizarantsika mipetsaka rehefa avy eo hoe izao mbola azo atao amin'izany rehetrarehetra izany. Izay no mahatonga ana amin'ny teny hoe tsy everintsika ho fako fa tsy fako. Anamarina izay ity teniny Lavoisier ity, rien ne se perd, tout se transforme.
Iteny ohatra vitsivitsy araha dia ampianao ny piano, ny fanazavana ihany koa amin'ny hoe inona ny mbola azo atao amin'izay, ohatra hoe ny plastika, misy sovaky any an-trano na koveta, inona no azo atao? Ny andreo tena tavoahangy mihitsy koa, tavoahangy plastika izao tena betsaka no miparitakeny.
Ny tavoahangy plastika izany a dia hanome vahaolana azontsika ambolena tongolo ireny, dia mahazo tongolo maitso tsika rehefa avy eo atao laoka, azo ambolena selery, kotomila, persila ihany koa ireny tavoahangy ireny. Didina izy a dia atsivalana, dia manafangaro tany masaka sy zezika sy fasika isika, dia ambolenao ilay tongolo na ilay tongolo maitso ny vidinao, dia efa nalainao ilay tapany ambony dia ilay fakany sisa, iny azatsatoka eo. Na ilay tongolo iray manontolo a, didinao ny sisiny efatra, dia averinao mitsatoka ilay vodina tongolo iny a, dia miverina maniry mahazo tongolo maitso anao. Izay izao ny plastika. Ny koveta vaky, ny sovaky, ny tele simba, azonao ambolena anana sy legioma ireny a, atao hoe agriculture urbaine izy amin'izay, na le atao hoe fambolena an-tanàn-dehibe.
Ny voan'ny voankazo.
Voan'ny voankazo, isika rehefa mihinana voankazo a dia variana manao hoe tsisy ilana an'ito anatiny ito intsony. Fa tena mbola azo, efa natsidiko teo dia mizavoka. Za zao ao an-trano a manana 80 isa tao anatin'ny 3 volana. Dia raha tonga ko any amin'ny ambanivohitra akaiky ahy indrindra izay ka boleko a, dia afaka 3 taona any ho any a efa azo atao boutura, dia azo zavoka metisy tsara tsika, renina zavoka tsara izany a any aoriana any. Dia ny fanafodiny ireny izany dia hoe raha azo atao ny manao pépinière ao an-tokotany. Ny pépinière tiako tenenina dia hoe toerana fanomanana tanin-janakazo izany a, dia manao an'izay. Fa raha tsy vita izay a dia tehirizinareo voan-javatra ireo a, dia faran'izay aingana indrindra ahafahantsika tonga eny ambanivohitra dia hoentina eny izy, dia ambolena mifantana ny zavoka. Fa ny zavatra hafa dia ambolena amin'ny pépinière aloha izay vao azo atao zanakazo fihinamboa. Dia ny hazo fihinamboa izao, ny fruit, tena lafo raha tsy teny afa-tsy ny akondrotsika izao 3 ny kilao. Dia mba afaka 5 taona izany tsika sady manorina no avy ozyntsika teo tany amin'ilay fanomboana, dia mba afaka anana zavoka, afaka anana havoaka hazo fihinamboa.
Eo ihany koa le ny fitsitsiana rano. Misy ny rano avy nanasana zavatra vitsivitsy, ohatra hoe avy nanasana lovia a, avy nanasana hena na patsa na vary na
ho an'ny olona manao ny fiompiana akoho gasy, vorona, fiompiana trondro izany a, dia tehirizina fermente hoy ny teny frantsay, tehirizina anatina tavoahangy izy ireny, dia 5 andro aorina ny tehirizana azy a, dia afaka anaovana fisintonana ny lalitra. Izay moa ilay tanjona, dia hoe azo astikan ianao izany avy amin'ilay lalitra. Izany hoe ataonao anatina bidon izy io a, dia le bidon a no manina, dia asiana taimbiby ao anatiny tahaka ny hoe taimboraka na tainakoho na taingisoa na taimbitro a eo amin'ny atsasany eo amin'ny bidon dia le rano le nitehirizintsika io a no arotsaka kely ao tapaky ny boaty ny aorta fotsiny dia ratsy ny fofona fa misintona ny ry lalitra izay mba mpanjaka koa tsika amin'izay fotoana izay dia mba manitatra fahalalana nefa mahazo tombony avy amin'ny fahazahoanan'ilay asticon na larva homena ny biby
fiompy
mihinana an'izay daholo ny trondro ny akoho ny vorona ny kisoa koa raha ohatra miompy kisoantsika izany hoe somary mitoditra kely any ambany vohitra ty hevitsy ity nefa everitra fa mahakasika antsika andreny vohitra ihany ko
nyresaka hoditra ovy ihany ry ja teo ahoana ny hoditra voankazo sy ny legioma hafaka ohatra ny ovy
raha ohatra zany ka tsy manana fitaovana hafahana mamadika azo hozezitra ianao na tsy mieritreritra anao an'izany a dia azonao atao ny manamaina azy amainina eo amin'ny taninandro reo fa isika eto madagasikara manana masoandro be mibalika teo moa zao nangatsitsika kely ny andro a dia efatrandro raha vao nahamaina fa rehefa maina tsara normaly io ny andro na ririnina raha dia roa andro dia efa mahamaina any ireny dia atao fampiretana hafy tsarabon dia izany anisan'ny vahaolana azo atao fa tsy hividy kitaimenaka na ohatra izany mba vola tsy mivoaka koa
e ary ny ravikazo
ny ravikazo dia eny an-tokotany ndray izay manko izany izao fa tsy ao an-trano ny ravikazo ray a ny bozaka ray a bozaka ilay doran'ny olona le mandoro tanety io ireny a azo avadika ho carbonisena moa ny teny mahalaza azy a dia avadika carbon ohatra ny charbon izy misy fomba fanaovana azy a dia azo avaingana dia atao charbon mihitsy indray fa tsy voatery hodorana tsy voatery atao fako ariny eny amin'izay ordira baka ordira
misy ihany koa ny akofam-bary ny kolakolakatsaka sy ny akoram-boanjo ireny ahoana ny ampiasana andrey
misy fatana zany zao an'izay akofam-bary zay lila nataondreo anarany zany hoe teny avy any amin'ny fianakaviantsika ny androy zany dila ny fiteniny azy raha tia madagasikara dia azo misy fatana ho an'izay zany a ho an'ny akofa dia mahamasaka sakafo tsara mihitsy a azo ampiasaina dia misy koa fatana multi usage zany hoe sady mety anaovana taimbakona izy a no mety anaovana kitay izy a no mety anaovana charbon izy efa nomanina zany zay a dia azo atao koa ny mampiasa n'ireny zany a ho fandrahokanina asolon'ny charbon na asolon'ny kitay
zany hoe ny taimbakona sy ny vatakazo koa zany mbola misy ilana azy foana
reny ray a any amin'ny raha ohatra zany ka tsy manana lay hevitra roa ny zaraiko teo hoe isika le hoe fandrehetanafo na lay fanaovana composta dia azo atao koa ny mampiasa n'ireny a ho permaculture zany hoe alainy io tany fambolena io a dia asondrotra no any amin'ny 20 centimètres miala amin'io niveau misy azy io dia le vatakazo sy lay ravikazo sy zay zavatra rehetra mety lotsy ny lainantsika intsony a no atao any ambany a dia averina eo ambony lay tany dia eo tsika mamboly fa ko tsara be ny vokatra eo satria maharitra zany mialotsy kelikely lay hazo sy lay ravikazo ireny eo anymbany eo dia hiatsara lay fambolena eo amboniny rehefa av eo
ho antsika mampiasa charbon ihany koa ny vovoka charbon tena hita hoe tsy hita zay anaovana azy fa mety azo mbola ampiasaina ve
misy namana tsaroko mitantaran'izay ianao masy anaramany olona mihitsy ny manarana izy io dia azo atao tsara ny mamerina azy mivaingana dia mampiasa lakôly inona ny lakôly koba mangahazo iray kapoka ohatra dia afaka mampivaingana ampiarahana amin'ny rano 2 litre dia afaka andrahoana dia mahazo lakôly rehefa av eo dia afaka mampivaingana vovoka charbon eraky ny 65 litre impito mahandro vary sy ranonapango zay voalevona rehefa vita ia zay ray anankiray faharoa raha mbola vovoka charbon koa dia ho an'zareo mpamboly voanjobory sy ny mpamboly voanjo a dia mety amin'ny fisiny ireny raha ohatra ka isika koa ny manao azy manampy an'ilay zezika le izy fa tsy hoe zezika
ny tain'ny biby fiompy
Reny ray zany an dia anaovana compost zany hoe afangaro amin'ny fakondakozia leny resantsika teo an dia anaovana compost fa ny compost tsara indrindra dia ny avy amin'ny kankana L'ombricompostage no anaran'izay fomba fiasa izay dia miompikankana ianao izany dia avy eo ianao mahazo composta matanjaka be alefa sary an-tsaina hoe ny hazo fihinam-boa iray eraky ny tanana nila amin'ilay zezika kankana dia ampy azy mandritry ny telo volana osa ampatsara ny fambolena dia azo iverina koa fa tsy mifanalavitra amin'izany na ny fambolena voninkazo raha ohatra voninkazo no tiantsika
Mbola misy koa le hoe tavoangy na bokala amin'ny vera ireny a ny kanety ny jus sy ny sisa raha zany heverina ho fako daholo ny tokantrano
raha heverintsika zany fa hoe fako ny kanety a dia ampiasaintsika angonina maromaro izy a dia entiny eny amin'ny mpanao vilany fa mbola hahafahany manao vilany tsara ireny dia vidiny 5000 ariary ny ray kilao Zay sa fa tsika tsy afaka manodina azy aloha satria mila hafanana avobe izay vao mampitsonika an'iny aluminium iny. Dia ny vera indray a raha tavoangy vera zany le ananantsika ka hoe tsy misy tsy vidiny le olona mpividy tavoangy ireny dia tapahantsika izy a dia atao vazy na atao fasiana brosy nify sy ny zavatra tahaka izany ao an-trano izany mbola azo atao aminy.
Izany hoe arakaraka ny itiavantsika azy izany no hafahantsika manao an'izay ihany koa fa tsara ho fantatra fotsiny izay rehetrarehetra ny resahandrija izay a ahafahana ozy ianao teo hoe itiavana ny tontolo iainana satria tontolo iainana daholo izay rehetrarehetra izay na ny zavatra tsikaritro teo a dia tiako mba hamafisinao raha azo atao mahakasika ny resaka fiariana na hoe raha toekarena ohatrany hoe mahazo tombony kokoa izany raha hoe mahay an'ireo fanodinana fako ireo mieritreritra an'ilay hoe tsy manarinary fahatany sy ny sisa manampy ihany koa tokoa ve izay amin'ny ara-toekarena ao an-tokantrano
tena manampy e fa izao manko izany no adinintsika matetika ny mitsika mieritreritra fa ohatra ariary zato izao mahavidy kitay menaka na 200 tsy fantatro arakaraka ny toerana dia hozy izy tsika hoe sy izy ariary zato ve fahatambaro nge iny ariary zato iny ao anatin'ny ray volana e ariary zato izany ny laninao amin'ny kitay menaka ny roany dia ao anatin'ny ray volana izany dia lasa telo alina lasa telo alina na telo arivo farafaratsiny dia nefa izay telo arivo tsy mivoaka izay mba efa hahafahanao mividy savony anankiroa ohatra dia izay tsikelikely mahatsiaro an'ilay teny vazaha hoe loizao fesony petit à petit tsy misy olona afaka hanome fahagagana ho antsika eo fa ny fiainatsika tsikelikely ihany no misondrotra sy miakatra izay no entitro mamitina azy
ie ndao raha mafisintsika ilay loha hevitra hoe mametraka lova tsara ho an'ny taranaka sady mitsinjo ny tontolo iainana
hoy aho izany hoe isika izay miaina amin'izao fotoana izao dia efa nandova tantara dia ndao mba hametraka tantara tsara indrindraindrindra ity Madagasikara tsika ity a dia tena tany tsy manatsahala izany tsy mitsiriritra an'izany ka raha tsy isika izao no mitsinjo ny ho avy ny taranakitsika izay teraka moa dia izay tia tanindrazana moa rahabasoa rahabatsara mba tiavo ny tanindrazantsika avy amin'ny alalan'ny fihetsika kely ataontsika nefa manampy azy fiarina raha fintinina iverenana ilay eritreretsika hoe fako teo dia hoy aho hoe fadio indrindra ny mandoro satria nahoana raha zavatra mbola azo ampiasaina ny olana mitranga zao anainanao ny agriculture urbaine na ny fambolena tanàn-dehibe a dia rehefa dorana la plastika eo anatin'la fitoerapako dia tsika mieritreritra hoe zezika la tavelo eo iny raha ampiasaintsika ho amin'ny salady sy ny fraise iny a dia tafitany amin'n'ilay fahamaizan'ilay plastika ultraviolet ozy ny fiteny la taratra zany dia mipitany amin'ilay zezika dia rehefa aveo ampiasaintsika la zezika dia mipetaka amin'la salady dia lasa hoanintsika la salady ihina ny vokany tsy fantatro fa tsy raha vao misy zavatra tsy zaka ny vatantsika eo dia mararitsika rehefa zany zany ilay olana ao anatiny hoe mandoro izay no mahatonga antsika amin'ny teniny hoe mametraka ho avy tsara ho an'ny taranaka dia mba tokony io fantatra daholo izany hoe inona ny vokatra ty asa ataoko ity a izay ny tsara indrindra
mankasitraka rija amin'izay fifampizarana izay a Tena hoe tsy ampy ny fotoana fa niasantsika ihany izy teo nyresaka ny tena zavatra azo ampiarina andavanandro a azo raisitanana azo ny olona rehetrarehetra atao moa zany sy ampiarina anaovana fikaroana ihany koa izay fahalalana nomenao izay miditra amin'ny tapany faharoa ny fandaharana ary tsika tonga dia raisintsika angamba satria efa nihoatra kely ny fotoana etondritra isika mpiaino afaka mandray anjara 0224 43 90 na 0224 42 09 izay no laratarobi afa ntsika miditra mivantana manomboka amin'izao ora hitenenantsika izao. Ny SMS mbola manana fotoana ihany sika 0338 850 02 fa efa vakitsika aloha ny efa ato a. Salaminareo mpanolotra ny lova tsara indrindra ho an'taranaka dia fampianarana anay arak'izay tratra mba hanova ny fiainanay a tsaratsara trany.
Misaotra ny sahondra.
Salama tompoko a, ny lova dia raisina avy ao an-tokantrano satria ny taragoaika taranagoaika ho ny fotsy tenda ka raha tsara anao dia tsara koa mitaranakao. Bonjour Eva, misaotra anareo amiko dia tsara raha atao lalàna manan-kery ny fitandrona ny environnement ohatra hoe tsy maintsy mamboly azo 20 isataona ny olona iray.
Ndao atombokitsika senao zay.
Tsy miandry lalàna fa efa afaka ataontsika aloha dia manentarantsika rehetra moa izany ny arak'izay a. Ny fianarana ny lova tsara indrindra nefa miezaka ao mba mampianatra ny zandriko ao an-trano nefa rehefa lasa dia tsy ataony dia voara omeko azy a ny mamako nefa tsy mba manara-maso an'izany a fa izay ataony eo a dia izay.
Inona no atao? Ny teny mandalo fa ny atao mahatarika dia miesa mahatarika azy foana.
Ia mandray antso ary lohantsika eny tompo.
Manao ana ianao?
Manao ana nareo ao, manao ana ny fanaitana fandaharana
miarabatsika
manaraka azy ia marina alina by ana le sasia na alina kely marina by mihitsy ny le
izymisaotra tompoko
ia raha maromaro manko manao fanentanana sy mpampianatra manorivo zao zany zao de mety ho erinaonao tsy maika antsika fiverina mihitsy moa zany satria nalina kely ana fa tsy azo tsara hoana moa le fanamboarana an'le anazeo le misy taimboraka sy le voangy tapahana sy any mihitsy mamba azo averina kely zay le fanamboarana inona moa izyny azavady olotra tya iny izy
teoaile o sakafo ny biby fiompy
eny tompoko e azavady fa tena mahalina be anala izy azavady raha mba azo averina kely
tehirizinao zany a ny rano avy nanasana hena nanasana vary nanasana patsa tsy voatery hiaraka ireo na koa hoe tsy maninona mifandimby dia idinao anatin'ny tavoangy plastika mandritry ny 5 andro fermente ozy ny fiteny dia alainao ny bidon mavo zay moa ny betsaka dia didinao eo amboniny dia ny atsasaka izy iny a no asianao taimboraka na tainakoho na taimbitro na tainkisoa dia rarahanao kely tapaka ilay rano ny tehirizina ao anatin'io bidon io dia hanatody ao ry lalitra dia mahazo an'ilay astikonao afaka 4 andro raha ela indrindra zany hoe manomboka eo am'fahefatrandro io izy zany no azo alaina atao sakafo ny biby fiompy raha voatara indray ndraiky 5 andro nefa dia lasa manidiny io misaotra.
Le hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra tena marina izay ary ny fianarana araky ny tenentsika teo a tsy hoan'ny saina ihany fa ny maha olona feno moa izany tokony tafiditra ao anatin'izay ny fiainam-panahy ny resaka hoe fitaizana ny vatana ihany koa dia ny fahaizana mifandray amin'ny olona eo anivo ny fiarahamonina ireo zavatra anankefatra ireo izany mamaritra ny maha olona manontolo. Dia mitentsika hoe fianara ny lova tsara indrindra mariny izay fa hampitsika an'ireo anaky telo hafa reo ihany koa ilay izy mba ho feno mba ho olona feno le ananantsika tanjona amin'ny fanabeazana. Dia anisan'izay le lohahevitra rehetra efa nitanisaintsika teo tamin'ny fanomboan'ny fandaharana hoe misy sotoavina nampitaina tamin'ireny rehetrarehetra ireny a dia ireny sotoavinyireny koa ny tena mamaritra ny maha olona anankiray. Nisy fandarana ray teto hoe misy olona tena hoe manam-pahaizana be mihitsy nefa ny tsy mahita asa fa le resaka fahalalam-pomba sy fahaiza miaina zany no latsaka fa zay nefa ireo zany tokony miaraka daholo e mifameno De araka ny tenina teo hoe mana fa manampiasandry a azakivy na de hoe anara fa atao tsikelikely eo hoe raha masika be koa ianao hoe tsy vita an'la izy de vao mainka tsy fantoka amin'ilay fitiavana fianarana zany no asesika aminy fa tsy le fanaovana devoara hoe mba ho tiany io fianarana io ohatranytsika manentana eto hoe mba ho hitiany tontolo iainana ny olona de ina ny azo atao de ina ny azo atao ihany koa mba hitiavan'la ankizy na taranaka na ny tanora anio fianarana io
raha fitinina de hoe atao fitsapany fa ho an'ny noaviny no antony ianarany fa tsy noavinao satra
Salama efa anetanao la ve azo ampiasaina amin'ny fatana petrôly azafady
tsy atompoko misy fatana manokana ho an'ny etanol
bonjour nareo mba toro kely tompoko ny fomba fambolena saonjo a mba nanao izany teo a fa tsy dia nisy vokatra firy a le amin'ny voalohany iny tiako mba ho fantatra misaotra tompoko
ny resaka fambolena saonjo ve a
tsy nyresaka tsy
nyresaka fa le hoe fampiasana azy amin'ny le fampiasana vovo charbon no mampiasa no ilain'ny olona mizezika amin'ireny zay ihany no nolazaiko teo e manambahiny tsika
eny tompoko
manao any ianao
salama tompoko
a mafinaritra be le fandarana fa de misaotra indrindra tompoko amin'ny fandara tsika a de mba saika ambany tany kely azy afaty raha mba azo verina hoe le mahakasika an'le le vovotsarobo le mangazy koa atao hoana moa izy
azafady ono azafady ianao ve manao facebook
tsy manao facebook a
tsy manao internet koa
allô
tsy manao internet koa ve
tsy manao
ay raha sitrakao raha de ndao tsy olanyitsika amin'izay ny fotoana fa azonao antsoina manokana de angatao amin'ny 0 20 22 443 87 ny numéroko
ary ono a le ao amin'le facebook le zanako manao facebook sao de mba azo mena le anao facebook
rdb live rdb live de hoe astuce
ay rdb live
de astuce
rdb live
astuce de voar rdb live de manao hoe voar to a de aveo manao astuce
voar
to
voar
to de aveo manao miditra ao amin'ny astuce
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 ya astuce
zay
misaotrasatrandrina
tompoko de mirary soa atsika rehetrarehetra
so tompoko tena misy fanazavana feno mihitsy aho ary araha tsara fa tsy diso a
ya
ie miresaka charbon nareo a de diso memena be na ny andrenivohitra amin'ny fahalafosany a vaaolana maninona amin'izao vakansora mba raha mamboatra amin'ny fomba moderna
ya anisan'ny efa resantsika teo zay ny bozaka sy ny fako ravikazo azo atao tsaran'izany de afaka mifampiantso de omena ny vaaolana
salama efa tena tsara be ilay teninareo hoe ny fianakaviana no sekoly fototra tsy soloina io no tena lova iankina no avyny taranaka fa rehefa tonga nofa ao amin'ny taranaka io a de vo aja ho azy ny tontolo iainantsika tena mafiratra be ny fandaharana efa miampy anjely mira evanjely misaotra tompoko mankasitraka indrindra ie de tapaka moa le message fa tena mafonja de mafonja ny afatra de mankasitraka jean jacques ihany atao hoana ke le fiompiana kakana za ma tsy mamboly voninkazo eo ambaravarankely a de tsy de maniry le izy de ahoana fanapahana le tavoangy vera tompoko misaotra indrindra masotoanareo
mitovy ale valiteny te ihany a miditra rdb live de miditra voartoa de miditra astuce
salama tompoko a ny lova tsara lovain'ny taranaka no izany
tokony
ampita tokony ahoana
ampitainy isika
ampita izany tsika zay mahafantatra ifanaja ifanja ihany
salama tompoko a ny lova tsara lovain'ny taranaka noho izany tokony ampitaina tsy tena azoko
lova tsara lovain'ny taranaka hono de tokony ny ampitaintsika zany e sy ampitaintsika zany ny lova tsara ho an'ny taranaka mankasitrakafanjary
ya bonjour nareo
misaotra anareo rehefa de misy mahasoa tokoa
lalasoa
mankasitraka tompoko Salama tompoko le vovotsaribao ve teo ve tompoko a farina raika poaka ve le izy teo dia afangaro anaty sao de ianao zao manao polapola le charbon ve misaotra tompoko.
Koba mangazo raika poaka.
Fa tsy farina.
Fa tsy farina. Lafolafo manko raha vao zay.
Satria le koba mangazo iny a lakôly.
Na lasa lakôly iny de efa andrahoana.
Andrahoana aloha zany.
Zany zay vao ampiasaina.
Betsaka mangataka fanazavana momba le charbon a dia io izany le tenenindriza teo hoe jereo ny Facebook a RTB live fa tsy charbon ihany no ao fa efa misy zavatra maromaro no resahana makasika ity zavatra resahantsika androany ity a dia ao tsika mahazo tombony kely amin'ny fahitana sary sy fanazavana fanampiny dia izay moa izany no anentana anantsika rehetrarehetra. Mba tsara ny vokatra sy ny fikaroana ataonareo dia azo ampiasaina tsara tokoa sy ampifamenoana ny fikaroana ataonareo a ny zezika kankana nataon'ny papa bio tantaraina ato amin'ny RGB misaotra.
Ie mpianana izay heritaona mali ny anatra tany.
Ie ary izy koa efa natsontsika teto amin'ny fandaharana ny zaran'izay. Ie salaminareo a hiezaka mihitsy izahay tompoko.
Misaotra indrindra mba tsy miteny any anefitra izahay.
Tena marina. Manahoana tompoko a mba hoana ke le manamboatra le zavoka azafady tompoko
ao amin'ny RTB live koa efa misy an'io zavoka
resaka zavoka fotsiny
misy page ray fa proan anay ny zavoka zany hoe ahoana ny fomba fihinanana azy ny odiny azo mandrao andretanafo ny vaoniny ahoana ny fikarakarana azy.
Bonjour a mba avereny hoe le fanaovana lay lakôly mangahazo a sy ny fangarony teo misaotra.
Raha ohatra ka tsy manana Facebook ianao na internet dia afaka miantso a angatao amin'ny 0222 443 87 a ny laharako a dia averiko aminao manontolo izy tsy misy sarany.
Mba homeo salama mba homeo torohevitra ny fomba fanaovana composte amin'ny alalan'nykankana ry eva.
Ny fanaovana an'io zany a dia ny fakon-dakozia rehetra na ny volondohantsika io aza zany hoe ny plastika sy ny vera ihany sy ny aluminium ny tsy vitan'ny kankana ny manapotika azy fa zay zavatra rehetra degradable mety lo dia vitan'ny kankana ny manapotika azy dia manomana bidon isika de didina eo atsivalana le bidon zany a dia didina eo amin'ny amboniny mba ohatrany hoe sarony iarovana azy ihany koa izay any tsy hotafihan'ny voalavo fa tena tian'ny voalavo ty tantara ty a ary tena tian'ny vitsika de ny tain-kafe no tena miaro azy eny amin'ny farany ambony rehefa avy eo fa ny fakon-dakozia rehetra de tsy direkta izy no alefa ao amin'ilay bidon fa aotrika kely anaty sase mandritry ny telo efatrandro eo a zay voarotsaka ao dia asinaka le kankana le fiompiny resaka eto fa tsy le kankana hitantsika eny an-tokotany a de iny a atao ery amin'ny ilanilany ery de hoaniny tsikelikely io fako de re arafeny zany le bidon androany no ampiasaintsika dia rehefa tonga eo amin'ny atsasany mihoatra kely izy zany hoe 60% na 65% eo ny avony a dia masaka zany zay le zezika de afaka loarana de azadino a le kankana fiompy a raha mahazo 100 gramme ianao androany de afaka ray volana ray kely indrindra 200 gramme any eo inona ndikany miakatra isam-bolana foana ny fatrany io mimitombo foana zany ny kankana satria isaky ny telo andro izy manatody a de zay no fanaovana azy fiompiana azy.
Fa le kankana koa avy eo ry da afaka ampiasaina amin'ny zavatra hafa fa tsy tena hoe le zezika ihany no antony iompiana kankana ihany koa.
Atao sakafo ny biby fiompy izy mety.
Salama tompoko a tena tsara le fandaharana sady fanabeazana no fitantanana raha fanory fampizara ohatra izany dia misaotra makany amin'ny tsara ny fiainana sady mahazo daholo na ambany vohatra na reny vohatra
dia misaotra andreo manambahintsika
manahoana
fahinefa tompontrano ihany oanaalina kelynandrelealina tenandrele resaka kakana de satriaaza zerako hoe kakana azopina de o kakana alainyo tompontany io ina makanafanazy de onay nalalana azy azafady aizany
misy olona maromaro zany mivarotra e de raha ohatra tahiny tianao de antsoinao a angatao amin'ny standard ao ny numero ko a de ilazako anao hoe erianana.
Ao
Zay.
Ao zay a. Bonjour nareo a. Ny olona reto somraran izany fatiovan'ny tontolo iainana izany a. Ohatra amin'izany faly mandoro tanety fotsiny sasany everiny fa rehefa mainga ny tanety dia hiditra ny trano amin'izay ny voalavo. Vokany a aretina pesta tsara ny fandarana misaotra tompoko.
Ie. Somary fijery ray angle ray iny misy anao ny tantaranao azy iny fa zahanao hoe andao a omentsika hevitra tsara ny olona hitaritana ny sainy ianao hoe ny manaja tontolo iainana ny tsy mandoro tanety a dia hoy aho hoe raha ity Madagasikara antsika ity no voakojakoja tsika rehetrarehetra tena tsika rehetrarehetra mihitsy a fa tsisy idirany rakotona irasoa fa tena isika rehetrarehetra mihitsy ny miara-mientana de ho vitantsika ny manao azy ity ho tsara tsy mila manafatra vary zany isika ampo antsika ny sakafo eto satria ny tanintsika nge mamokatra e de hoy aho hoe andao a lay lafi tsarany a no ifananabiazana fa tsy atodika ao amin'ilay mampalahelo satria ny saintsika olombelona hony a tsy de tia loatra mandray négatif négation le cerveau des hommes n'accepte pas la négation de ndao tsika andray hevitra miabo hoe azo atao ny manao zavatra tsara de ndao ifanometanana sady zay koa le hoe fihavanana e
ie za reo jate anamafikely ny fanontaniako mahakasika ny any ambanivohitra marina fa ny resaka mahakasika an'izy ireo isika izay anisany hoe cible na hoe targetra ihany koa ny nanaovantsika ity fandarana ity fa resaka ihany koa tsika ny mahakasika ny eto andrenivohitra hoe ahoana no hafahantsika mikajo ny tontolo iainana amin'izao vanim-potoana izao inona ny tosika azonao homena ny any ambanivohitra amin'izao a ny tanimbary izao tsisy varo tsony ny rano maina inona no afaka ataony zareo zany amin'izao vanim-potoana izao raha hoe eny tsa
misy efa natsidiko teo ny aminy hoe misy fomba fiasa zao tahaka ny hoe manao voly rakotra sy ny sisa ireny a reny a azo ifampizarana de za miteny hoe ndao ifanometanana fa mba nomen'andriamanitra talenta kely amin'io ny tena de afaka mizara azavaiko ny tiako tantaraina isika eto Madagasikara de manafatra 5400 tonnes de blé tamin'ny taona 1940 nefa maniry eto Madagasikara ny blé be dia be ny tanimbarintsika vita ny volovary de eo
aloha
miandry an'ny fambolembary manaraka indray nefa misy zavatra azo atao tahaka ny hoe voly rakotra atao hoe vesa zay avy any ry zareo amin'ny fofifa no manao ny fikaroana momba azy sy ny GSDM fa ry zareo reo a de mananamana mpiara-miasa be dia be rany Madagasikara manaparitaka nyireny zavatra ireny ahafahana amboleny eo inona ny tanjona tsy maina fotsiny eo le tany ray faharoa miatsara le tany rehefa avy ampiasaina rehefa avy eo tsy mila asaina zany ny tanimbary sy ny tanety zao fa manao voly rakotra ianao a dia efa voavany olana inona ny tiako tenenina aika itsika mandany vola manarama olona hiasa tany io mandany vola ny ambaravarakely de ndao hitady hevitra hafa ifanoatohana ifanampy
amin'izay tsika sady tsy mandany sady tsy mandany vola
mahazo vokatra na farafaratsy ny miatsara le tany miandry ny fambolena manaraka indray
ny any ambavohatra mihitsy zao nefa ny tena mampiasa kitay ihany koa
ia de efa natsidikitsika teo le hoe fatana avy amin'ny akofa
akofa
misy an'iny fatana iny zany zao a ananantsika ny adresy any zay mivarotra azy a de mba ifananandrana koa tsika nanamboatra de raha ohatra ka ozy izy nareo hoe le ameo anay ny adresy dia mifampiantso e na raha ozy izy nareo hoe ameo anay le vitanareo de atao ny fandaminana
bonjour a nena aloha reto a de atsaiko ny tontolo iainako e rehefa mahita tsara ataoko veny namako tsy anaraka rehefa mahita ny tsara ataoko veny namako a tsy anaraka ho azy rehefa hitany fa tsara izany
zay le hoe ny teny mandalo fa ny atao mahatarika de misaotra anao ie ninitsy ny resaka kely ahko mikasika ny malotony olombelona masy mialatsiny fa amin'izao fotoana de efa vitan'ny olona no manao azy ho biogaz raha atao amin'ny teny teknika zany de hoe métanisation de azo atao tsara fa zao ny saitsika ve aloha manaiky raha ohatra manko zao iresaka asaiko zay manana diksionera rehetrarehetra ikitika an'ity kity hoe inona ny atao hoe ure
Ao anatin'ny dictionnaire raha ohatra ka inona ny anarany Facebook na Google ny tianao hotsindrina dia valio samy mamaly tsika hoe inona ny valiteniny. Izany hoe misy zavatra zany a ampiasaintsika isan'andro a aikay dia avy amintsika ihany io fa izy importe fotsiny.
Dia izany hoe afaka manampy an'la tainy biby fiompy sy ny sisa teo izy amin'ny biogaz ozy rehetsa.
Aha, afaka manampy amin'ny biogaz.
Fa ny ankoatr'izay ve le fakofakon-dakozia koa afaka atao ao?
Afaka atao biodigeste ao amin'ny biodigesteur ireny a raha vao mety loa indrindra ny voatavo andraika ako vetivety kely mihitsy.
Ie izay tompoko miasa dia memena foana la patro a na mety na tsy mety le zany fa kamo tsy ao anatin'ny tsy anatiny loha hevitra sika moa zany izao. Ie ialako tsiny kely. Ie inona ny amariana antsika azy rehetra sao dia mbola misy fanentanana tianao amafisina bebe kokoa makasika an'izay voalaza rehetrarehetra izay.
Ozy izy tsika teo hoe mifampiankina ny fiainantsika eny ambany vohatra sy ny fiainantsika ty andreny vohatra dia hoy aho hoe misy olana zao hoe rantany amin'ny lafi ny famatsiana vokatra sy ny solika dia andao isika menakavy a hitodika eny ambany vohatra fa aveny daholo io sakafo hoanintsika isan'andro vakimiratra io na farafaharatsy ny ahay mba anampy an'ireo le olona efa eny ambany vohatra sika kilaza aminy hoe efa mandroso ny fikaroana fa andao tsy hanao an'izany tsony hoe roa taona vao misy vodiny ny mangazo fa fito volana io dia efa afaka azahoanao vokatra ary amin'izay fotoana izay a tsy lany andro be nefa kosa mamboly teknika izany hoe raha ivantanina dia hoe isika ty andreny vohatra ka mahinan'izao fandarana izao ilazao eny ambany vohatra hoe misy hevi-baovao azo ikaroana raha sitrakareo dia afaka mifampizaran'izay tsika na hoana na hoana na roviana na roviana ihany ko a tsy resahana ny hoe mila tambiny na mpandre intere mpandaction fa azo atao tsara ny mifanampy.
Fa ao anatin'izay moa izany tena mila miova le toetsaina rihitsa satria ny olona rehefa zatra amin'ny fomba fambolena iray na fomba fanao iray a na fomba fampiasa zavatra iray dia sarotra miala amin'iny sy manafao indray sao dia hoe mila asa bebe kokoa ty sa mila fotoana bebe kokoa sa mila zavatra hafa fanampiny sy ny sisa fa ndao ampitsika ny mpiaino hoe afaka hovaitsika izay zavatra izay ny olombelona afaka mivoatra fa tsy natao hoe anaraka rotinina foana na anaraka fandarana efa mipetraka hoe tsy maintsy izao dia izao fa araka ny tenenao teo hoe afaka hovaina izany ilay izy hoe raha roa taona dia afaka fito taona efa mahazo fito volana fa maka alozany fito taona zafady dia efa mahazo vokatra
dia izay anankiray izany dia izao leefa indrendra azantsika ne izany ny reto hoe ozy ny razantsika zay adala ny toany rainy tamin'ny andron'ny dada tsy misy an'io telefonina potserinao eto dia eno any amerika fa isika manana azy amin'izao fotoana ndao ampiasaina amin'ny tsara ya dia izay anankiray faharoa a dia hitantara nefa natsidiko teo mombany lafarinina hoe sahirantsika zao amin'ny resaka sakafo spaty zaona sy ny sisa sy sisa fa azadino io mangazo io mety atao lafarinina io apemba io mety atao lafarinina io soanambo io mety atao lafarinina io vomanga io mety atao lafarinina io tavolo io mety atao lafarinina io sy ny zavatra rehetra e dia izay foana e ndao ifanometanana fa tsy fara faty itika itao manina ampiakarana tsy hoe zao ny fa fiafaran'ny fiainantsika fa mbola homen'andriamanitra tombonandro tsika dia ndao hiezaka.
Ankasitrahany rihitsa tamin'izay famelabelarana sy fanampiana be dabe ho an'ny mpiaino izay a mankasitraka ny Bruno ihany koa naraka tamintsika tamin'ity fandarana ity izy moa izany nikajy ny lafin'ny teknika tsy adino velively no misaotra antsika mpiaino rehetra nanaraka ny fandaharana satria raha tsisy manaraka ny fandarana moa izany dia hitendreretso izay sirija nefany a ny fanehokevitrareo sy mifankahirezanareo dia hitany hoe mahampanankarena ity fandarana ity. Araka ny voalaza teo a dia miato kely ny fandarantsika mandretra ny volana aogositra.
Miato kely sika dia ao anatin'izay fiatoany izay dia hoy aho eto amin'ny mpamaranana hoe zay lay raha vao mijery le zava mitranga sika rehefa mifomy maraina de ohatra ny te alaim-panahy eritreritra hoe ho faty androany fa tena mbola misy ny azo atao re olona de na izana tsy zany a tontolo iainana resantsika teo fa tontolo iainana koa ny hoe fanabiazana any ampianarana de tadidiko tamintsika mbola kely ry masa tsy haiko anisany ianao le hoe misy fotoana alaina le kahie le tsy lany tamin'ny taondasa de averina atambatra mba hahafahana manohy kely aloha satria lafo be daholo ny zavatra rehetra de ndao re ry olona ry sekoly ndao re ry tale ndao le ry mpampianatra mba anao an'izany ny protezy azy tsy hitako hoe anisan'ny fitsitsinany tontolo iainana ihany koa ny hoe tsy angatahantsika protezy vaovao ny ankizy ohatra fa raha mbola azo ampiasaina la tamin'ny taondasa de mba ino no ampiasaina fa tsy anao exigence be zay ny ray de ny faharoa eo am'le hoe zay mba tsy ahafatiny reniny zay tsy ahabotriny zanany no atao amin'ny taom-pianarana ho avy io fa mafimafy ty taona ity zany raha ny atrehantsika azy manomboko zao vakansy alohantsika zay ny iomanana nefa afaka iomanana koa ny hoe ahoana ary ny atrehana ny taom-pianarana manaraka
mankasitraka retsa na zany araha za misaraka amin'ny radio Don Bosco mandritra ny volana aogositra fa fanaitanana sy fanabiazana marobe indray no hoentin'ny mpanentana isan-karazany zay ifandimby eto a fa ny fandarana efa sy ny hafa moa zany no miato kely fa ny radio a de manoa ny asany ary manandrify an'izay hoe fialambolontsika izay ihany koa no zavatra ho atolotra izy ireo de izay no amarananay ny fandaharana verina ihany izy tira ariva amin'ny valora sy sasany de mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko
de mamarany sika ny amin'ny hoe raha tahiny zany tia misy ilanareo an'izay fanazavana ny resana teo de angatao ao amin'ny standara 0222443 87 ny larana fa azo atao foana ny mifampisara samio tahian'andriamanitra misaotra ny brinao teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra antsika rehetra veloma tompoko.